ጸገማት ክዝጠር ከለዉ ድሕሪ እቶም ጸገማት በዓል መልከም ዘለዉ ዘይንርዳእ ኣመራርሓ ኣይኮናን ንህልውና ህዝቢ ኣምሓራን ሓደነት ኢትዮጵያን ክንብል ኣድላይ መስዋእትነት ንምኽፋል ቆሪፅና ዝተላዓልና ህዝቢ ካብ ፓርቲ ንላዕሊ ይበልፅ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለና እዩ ክብሉ ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ማእኸላይ ኮሚቴ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ኣቶ ኣብርሃም ኣለሂን ገሊፆም። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ሪፖርት እዩ ምን ያፈ ክተቅርበላ
ሓላፊ ፖለቲካዊ ዘፈረቲ ፓርቲ ኣቶ ኣብርሃም ኣለሂን ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ክልል ባይታ ዲሞክራሲ ንምግፋሕ ሕቶ ህዝቢ ኣምሓራ ንምምላስ ዘኽእል ስራሕ ተሰርሒ እዩ በዚ እውን ሰናይ ጅማሮ ተራእሎ ኢሎም
ከማንነትና ከወሰን ጋር ተያይዞ በተመሳሳይ ከህገ መንግስቲ ይሻሻል ጥያቄ ጋር ተያይዞ
ካብ መንነትን ወሰንን ዝተኣሳሰረ ከምኡ እውን ሕገ መንግስቲ ይመሓይስ ዝብል ሕቶ ተተሓሒዙ ምስ ስርዓተ ፌደራሊዝም ሓደ ሓደ ክእረሙ ዘለዎም ጉዳያት ኣለው ዝብል ሕቶ ተተሓሒዙ ብደረጃ ሓሳብ ናብ መድረኽ ዝቀረበሉን ዴሞክራስያዊ ቃልሲ ዝተጀመረሉን ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ከም ውፅኢት ክረአ ኣሎ
ከም ውፅኢት ጅማሮን ክረአ ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ ኣብርሃም ነቲ ለውጢ ካብ ዘጋጠምዎ ቀንዲ ብድሆታት ከዓ ላዕለዋይነት ሕጊ ዘይምኽባሩ ምምዝባል ዜጋታትን ምድኻም ወፍሪ መዋእለ ሃብትን ምዃኑ እቲ ኮሚቴ ከም ዝገምገመ ገሊፆም ኣለው። ኣቶ ኣብርሃም ኣስዒቦም ነዚ ኩሉ ፀገማት ውፅኢት ውዲት ኣብ ወፃኢ ኮነ ውሽጡ ዘለው ንህዝቢ ምሓራ ንምፍልላይን ነቲ ክልል ንምብትታንን ኣድብዮም ዝሰርሑ ሓይልታት ጥፍኣት ምዃኖም ተገንዚና ኣለና እውን ኢሎም ለምቕነ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣዴፓን ናይ ሕድሕድ ምድርባይ ናይ ቃላት ኩናት ይረአ ኣሎ። እዚ ኣካይዳ እዚ ኣብ ድሕንነት ሃገርን ህልውና ሓቢርካ ምንባርርን ህዝብታት ሓደጋ ከም ዘንፀላለወ ዘርኢ እዩ። ኣዴፓ ነዚ ሓደጋ ንምእላይ ዝሓሰቦ ነገር ኣሎ ዶ ንዝብል ካብ ጋዜጠኛ ዝቀረበሎም ሕቶ ኣቶ ኣብርሃም ዝሃቦ መልሲ ኣዴፓ ንህልውና ህዝቢ ምሓራን ሓድነት ኢትዮጵያን መስዋእት ንምኳን ዝሰርሕ ዘሎ ውድብ እዩ ይብሉ።
የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣቋሙ ኣንድና ኣንድ ነው። ህዝብንና ሃገርን
ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ መርገፂኡ ሓደን ሓደ እዩ። ህዝብን ሃገርን ማእኸል ዝገበረ ንሃገርናን ዴሞክራሲያዊ ሓድነትን ዝኾነ መስዋእትነት ንምኽፋል ዝተዳለወ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እዩ። ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ፍሉይ ረብሓ ይርከብ ዝብል ሕቶ የብሉን። ምስ ህዝብታት ብሄር ብሄረሰባትን ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ዴሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ክረኽቦ ዝግብኡ ረብሓ ማዕረ ይረባሕ ዝብል ሕቶ እዩ ዘሎ። ኣምሓሩ ኢና ክንብል ከለና ኢትዮጵያዊ ኢና ክንብል ከለና ኣምሓራ ምዃና እውን ኣይንዝንግዕን ኢና።
ኣቶ ኣብርሃም ኣስዒቦም ንሕና ብተደጋጋሚ ንነገራት ብትዕግስቲ ክንሓልፉ ኢና ንደሊ ምእንቲ ህዝቢ ክንብል ንክብሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንብል ፓርትታት ንዝመርሕዎ ህዝቢ ክብሪ ክንብል ንመብዛሕትኡ ጉዳይ ብትዕግስቲ ክንሓልፉ ኢና ንደሊ ድሕሪ ምባል ቅድሚ ሎሚ መጥቃዕቲ ኣይስንዘረልናን እዩ ኢሉ ኣይኮነን ይብሉ።
ከዚ በፊት ጥቃት ኣልሰነዘርብን ብሎ ኣይደለም። ነገር የማይገባን ኣመራሮች ስለሆን ኣይደለም።
ቅድሚ ሎሚ መጥቃዕቲ ኣይፍኖ ካን ነይሩ ኢልና ኣይኮናን ሓሲብና ነገር ዘይርድአና ኣመራርሓ ስለዝኮና እውን ኣይኮነን። ፀገም እናተፈጠረ ድሕሪቲ ፀገም በዓል መን ከም ዘለው ዘይርድአና ኣመራርሓ ስለዝኮና እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ህዝቢ ይበልፅ ዝብል እምነት ስለዝሓደረና እዩ።
ኣቶ ኣብርሃም ኣስዒቦም ሎምን ፅባሕን እውን እምነት ኣዴፓ ልዕሊ ርእስኻ ህዝብን ሃገርን ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ምሓራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኣድላይ ቃልሲ እናገበርና ስለ ንቕፅል ብዘይረብሕ ክርክር ግዜና ነጥፍእ ምትእኽኻብ ፓርቲ ኣይኮናን ዝብል ሓፈሻዊ መልሲ እዩ ዘለኒ ኢሎም ኣለው። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምሓራ ዝፍፀም ትረኻ ሓሶት ቅኑዕ ከምዘይኮነ ብሄር ብሄረሰባትን ኣሓት ፓርትታትን ኢትዮጵያ የረጋግፁ ኣለውን ይብሉ ኣቶ ኣብርሃም ኣለሂን።
የአማራ ህዝብ ከትምክህ ትርክት ጋር አያይዞ አጠናሽቶ የመረዳት ዝንባሌ ግራንድ በሆነ መንገድ
ንህዝቢ አምሃራ ምስ ትረኻ ትምክሕተኝነት አተሓሒዝካ አዋዲድካ ናይ ምርዳእ ዝንባሌ ብዝጎልሆ መንገዲ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ኣሓት ውድባት መሻርክቲ ፓርትታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ጥርጣረ የብሎምን። ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ተራኺብና ኣለና። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ አምሃራ ዝፍፀም ውዲት ፖለቲካ ማእኸል ዝገበረ ዘይግባእ ትረኻ ቅኑ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ እናሓዙ ዝመፅሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ከም ዓወት ክውሰድ ኣሎ ኢነ ኣሓስብ።
ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ትኽልል ንምክፍፋል ዝፅዕሩ ሓይልታት ዋጋ ዕዳጋ ብዘይ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ዝውስቶ ሓይልታት ቁፅፅር ክጅመር ኢሎም ክትብል ኣስር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢር ኣላ።